Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Dita e sot me ditë grevës për mjekët dhe mësimdhënësit kërkojnë respektimin e kontratës kolektive. Kosova vazhdon të mos përfaqësohet me simbole kombëtare në konferenca rajonale. Shefi i NATO-s thot se viti 2014 ishte një vit i errët për shkak të ndikimit të Rusisë dhe terrorizmit në Evropë. Rreth 50 të vrarë në një sulm në një xhami të Pakistanit. Por këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Punëtorët e arsimit dhe shëndetësisë e kanë filluar një grevë një ditëshe, duke kërkuar nga qeveria e Kosovës realizimin e kontratës kolektive. Kjo grevë është organizuar nga sindikatat përkatëse. Ndryshe, zyrtarë të qeverisë kanë kërkuar kohë nga Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë dhe Federata Sindikale e Shëndetësisë në mënyrë siç thuhet të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në shumicën e institucioneve para universitare dhe ato shëndetësore në Kosovë ka filluar greva një ditëshe e organizuar nga sindikatat përkatëse. Greva të dy sektorve ka për qëllim realizimin e kontratës kolektive të nënshkruar në mars të vitit e kaluar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të bizneseve dhe punëtorve. Kontrata kolektive, marrëveshja mbi të cilën është arritur në bazë të ligjit të punës, ligjërisht rregullon të drejtat e punëtorëve në sektorin publik dhe privat. Recep Sadiku, nën kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, për Radio Evropa e Lirë tha se shumica mësimdhënësve në nivel shtetëror kanë hyrë në grevë.
Po, greva ka filluar, çdo gjë është duke u zhvilluar sipas skenarit të paraparë nga zbashku. Sipas informacioneve që kemi në të gjitha shkollat, po zbatohet vendimi dhe qëndrimi i Këshillit Drejtues dhe greva po vazhdon.
Kërkesat e zbashkut kanë të bëjnë me pikat e paralizuara deri më tash nga kontrata kolektive, siç janë shujta 2 euro për çdo ditë pune, kompensim prej 0.5% për çdo vit të shërbimit, kompensimi prej 70% për biletat e udhëtimit për mësimdhënësit me rastin e pensionimit dhe tri paga mesatare për mësimdhënësit me rastin e pensionimit. Por zyrtarët e Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë kërkuar mirëkuptim nga zbashku dhe mësimdhënësit në mënyrë që të japet kohë për gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme. Azem Guri, këshilltari i Ministrit të Arsimit, Arsim Bajrami, për Radio Evropa e Lirë, tha se nga pikat e kontratës kolektive si pikë më ndjeshme është çështja e sigurimit të shuajtjes ditore për të punësuarit në këtë sektor.
Që kjo shumë është 10 milion e gjysera dhe kërkon kohë, kërkon hapsina, kërkon menaxhim buxheteve dhe prandaj nga gazbashku kemi kërkuar mirëkuptim në këtë vit për këtë çështje bileta të udhëtimit që është e paraprakisht 70% e biletës transportit urban. Këtë komuna kanë shpreh gatishmëri që këtë pikë ta përmbushin, madje disa komunave që kanë kryer, disa janë në procese sipër.
Në anën tjetër edhe punëtorët shëndetësor në gjithë territorin e Kosovës kanë filluar greve 24 orëshe, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Bleri Mësylla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë.
Po, sot Federata Sindikale të Shëndetësisë, gjithsesi punëtorët shëndetësor në orën 7 të mëngjesit kanë fillu greve 24 orëshe. Fillimisht kërkojnë ndjesin nga qytetarët dhe na mirëkuptojnë gjëra të cilat veç u kanë ndodhur. Dhe janë kanë nga mjë kuptojnë.
Tha Syla duke njoftuar se greva do të zgjasë deri në orën 7 të mëngjesit të së shtunës. Punëtorët shëndetësor kërkojnë zbatimin e kontratës kolektive dhe të fillojë dialogu për rritjen e pagave. Izet Sadiku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Imet Rahmani, shprehet se sa i përket kontratës kolektive, pritet zbatimi pikave të kërkuara nga punëtorët shëndetësor, por që kjo çështje kërkon kohë. Kurse sa i përket fillimit të dialogut për rritjen e pagave, Sadiku thot se janë të gatshëm të diskutojnë për këtë çështje, por që rritja e pagave duhet të jetë vendim i qeverisë.
Se domande kemi garantuar ne edhe kryeministri ka ngarë çështje i gatshëm, mirë po nuk mund të prezantoj para ditë, domande zhvillimin ekonomik çfarë do të jetë edhe shumë faktorë të jetë që e përcaktojnë rritjen e pagave.
Sidoqoftë, në funksion janë shërbimet emergjente në klinikat shëndetësore si transfuzioni, hemodializa dhe lindjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kosova do të vazhdon që të përfaqësohet në përnisme e konferenca rajonale si pas formulës Gymni që nën kupton përfaqësim pas simbole shtetërore. Një konferencë e tillë pritet që të organizohet gjatë marsit në Prishtinë, ku do të marrin pjesë ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor. Shtetet ballkanike pajtohen që përkundër dallimeve të mëdha politike, të vazhdojë bashkëpunimin duke i adresuar edhe problemet e pakicave që mbeten shqetësuese për të gjitha vendet. Kronike përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Kosova nuk ka arritur ende të tejkalon problemet rreth përfaqësimit të saj në nisma rajonale dhe organizata ndërkombëtare. Mungesa e rrëmbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar shihet si problem kryesor që vjen si pasojë mosnjohjes së shtetit të Kosovës nga anë e Serbisë, pastaj mosnjohjes nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian apo edhe nga 2 shtete anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Mirë po që të mos pengohet përfaqësimi i Kosovës në tryeza nisma apo edhe organizata të ndryshme, kryesisht është përdoret formula Gymni që nënkupton praninë e përfaqësuesve të Kosovës por pa simbole shtetërore. Nga mesi i muajit mars në Prishtinë pritet që të mbahet takimi i ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, i cili ka folur edhe në rolin e kryesuesit të radhës së OSBE-s, ka thënë se takimi në Prishtinë do të mbahet sikurse edhe në Beograd, ku Kosova nuk do të mund të paraqitet me simbolet që përfaqësojnë statusin e një shteti të pavarur.
Proces regionale saradnje i daleko odmak i to je najbolji primjer nužnosti da se problemi rješavaju dogovorom, mirnim putem i kroz međusobno razumevanje.
Procesi bashkëpunimit rajonal ka përparuar shumë dhe ky është shembull i mirë që problemet të zgjidhen me marrëveshje, mirëkuptim dhe në mënyrë paqësore, ka thënë Dačić. Sipas tij, Serbia nuk pajtohet që Kosova të përfaqësohet me simbole shtetërore, por kjo nuk e pengon praninë e përfaqësuese të Kosovës, pasi që bashkëpunimi është zgjedhur si rruga më e mirë për rajonin.
Që veti bez statusnik obeleq, statusnik simbol.
Takimi në Prishtinë do të mbahet pas simbole shtetërore, ka thënë Dačić. Qasja politikës serbe ndaj Kosovës mbetet e ndërlidhur me mos pranimin e shtetit të Kosovës nga anë e Serbisë. Rajoni Ballkanit dhe sidomos shtetet e dalë nga procesi i shpërbërjes së Jugosllavisë vazhdojnë të ballafaqohen me probleme të marrëdhënieve ndëretnike. Instituti i Kosovës për Studime Politike Kipret në një raport të publikuar sot konstaton se shpërbërja dhunshme e Jugosllavisë ka lënë trashëgimi, mosbesim dhe armiqësi të thella midis etnive shumicë dhe pakis në shtetet e reja të krijuara. Në Kosovë, komuniteti serb kërkon autonomi më të fuqishme territoriale. Shqiptarët në Maqedoni janë të pakënaqur me pozitën e tyre. Situata është pak a shumë e njëjtë edhe me minoritetin etnik serb në Maltëzi. Përderisa në Serbi, bosnjakët në Sandžak dhe shqiptarët në Luginë e Preshevës janë duke kërkuar autonomi territoriale dhe janë të prirur ndaj separatizmit dhe njësimit me Bosnjën e Hercegovinën, përkatësisht me Kosovën, ka thënë Lulzim Peci, drejtor i Institutit Kipret.
Vetëm marrim faktin që për shembull në asnjë shtet të Ballkanit nuk e ka gjuhën e pakicës zyrtare në krejt territorin e një shteti, kjo është vetëm rasti për Kosovën. Mirë po edhe për sa i përket qeverisjes lokale, kjo ka të bëjë me ambicjet e tyre. Domethënë, këtu që na po flasim për ambicjet, jo për nivelin e drejtave të cilat i kanë, ka të bëjë me ambicjet e pakicës serbe në Kosovë.
Në rekomandime të tjera, Lulzim Peci ka thënë se qeveria e Kosovës duhet të kushtojë vëmendje të duhur situatës së marrëdhënieve ndërtnike me vendet fqinje. Në raportin e fundit të Institutit Kipret, kërkohet që Bashkimi Evropian, OSBE dhe Këshilli i Evropës të fuqizojnë në çësien rajonale ndaj marrëdhënieve etnike dhe ndërshtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vazhdon të vuajë nga mungesa e investimeve të huaja, çka po ndikon edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Ekspertët thonë se kjo edhe po e pamundson uljen e shkallës së papunësisë në vend. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk po arrin të krijojë ambient të përshtatshëm për tërheqjen e investimeve direkte ndërkombëtare, jo stabiliteti ekonomik dhe politik sipas njohësve të çështjeve ekonomike ka bërë që investitorët ndërkombëtar të mos e shohin Kosovën si vend atraktiv për investime. Nga ulumtimet e shumta të bëra nga shoqatat ekonomike është vlerësuar se barrierat në të bërit biznes, siç është niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, si dhe evazioni fiskal kanë ndikuar që shumë investitorë të mos shtrin kapitalin e tyre në Kosovë. Ish Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë asnjë veprim për të eliminuar problemet që kanë shkaktuar mosardhjen e investitorëve në Kosovë. Krimi i organizuar, ekonomia informale dhe korrupsioni në Kosovë, sipas Shatrit, janë ato dukuritë të cilat kanë larguar investitorët potencial nga vendi.
Krejt borra e fajësisë i bjen institucionëve shtetënore, qeveri, e cila ka kompetencën, forcën, autoritetin për me marrë veprimet që e krijojnë një klimë të besimit, një rrethon të mirë, të favorshme, edhe që veprën në aspekt tërheqës së investitorëve potencial.
Që nga viti 2008, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet ndërkombëtare në Kosovë kanë shënuar rënje të vazhdueshme, derisa në vitin 2007 Kosova ka pasur brenda vitit rreth 500 milion euro investime direkte ndërkombëtare, në vitet e fundit ato kanë rënë rreth 250 milion euro në vit. Ish udhëheqësi në Agjencinë për promovimin e investimeve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Mustafa Hasani, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tekson se investimet kanë rënë për shkak të imazhit të dëmtuar të Kosovës. Sipas tij, vendet e rajonit kanë avancuar më shumë në tërheqjen e investimeve ndërkombëtare duke i ofruar kushte më të mira se sa Kosova.
E kemi një korrupsion që është jashtëzakonisht i lartë, për cilën investitorët huaj nuk janë shumë të interesuar në investim. E kemi një ekonomi që është jashtëzakonisht me një pjesëmarrje të madhe të ekonomisë jo formale që krijon një konkurrencë jo reale, që faktikisht prapë është një ndikim negativ për tërheqjen e investitorëve që janë të mëdhenj në Kosovë. Edhe është ona e një strategjie atraktive, edhe me thonë pak më rigoroze promovuese.
Kosova ka një strategji për promovimin e investimeve të huaja, ku janë caktuar edhe sektorët ku investitorët e huaj mund të investojnë, bujqësia, energjia, përpunimi metaleve, riciklimi i mbeturinave, si dhe teknologjia informative, janë ata sektorë që janë caktuar në këtë strategji. Mustafa thekson se për këta sektor, autoritetet në Kosovë duhet informuar dhe stimuluar investitorët e huaj që të vinë në Kosovë. Autoritetet ndërkohë vazhdimisht kanë potencuar se reformat ekonomike që janë bërë në Kosovë, siç janë zonat e lira ekonomike, tatimet sipas tyre të ulta, qasja në tregun e Bashkimit Evropian, janë vetëm disa nga arsyet pse Kosova duhet të konsiderohet vend atraktiv për investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Udhëhecit e organizatës Down Syndrome Kosova thonë se ekzistojnë tri lloje të sindromit Down me të cilat mund të lindin fëmijët në Kosovë, por se tipi mozaik i këtij sindromi nuk identifikohet. Mjekët që merren me fushën e gjenetikës thonë në anën tjetër se qysh nga viti 1981 bën analizat gjenetike e ndërto edhe identifikimi i fëmijëve me sindromin e tipit mozaik. Raporti Ariana Kasapollit.
Organizata Down Syndrome Kosova ka të identifikuar rreth 800 persona të prekur me Down Syndrome. Ky sindrom përcjellet me tre tipa, ku 95% e tyre janë të tipit regular, 2 deri në 4% të tipit mozaik, derisa 2 deri në 3% janë të prekur me tipin translaksion. Por sipas udhëheqësës së organizatës Down Syndrome Kosova, Leonora Shabani, tipi mozaik nuk identifikohet në Kosovë. Ajo thotë se përkundër statistikave botërore që 2 deri në 4% lindin fëmijë me Down sindrom të tipit mozaik, organizata që ajo udhëheq nuk posedon asnjë të identifikuar në Kosovë.
Është për shkak se shumica e personave të prekur me Down sindrom me tipin mozaik, mjekët, neonatologët apo ekspertat që duhet të mirën me këto, nuk e informojnë nënën, po dhe është problem se nuk vrehen shumë në tiparet e tyne si që vrehen personat që janë tipi regular.
Por Murat Zeinullahu, pediatri cili merret me fushën e gjenetikës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qysh nga viti 1981 bëhen analizat gjenetike, ndërto edhe identifikimi i fëmijëve me Down sindrom të tipit mozaik.
Po dikun jo tash, po për vitit 1981 të dikurvish ka fillu e laboratorit së gjenetikë në klinikin e gjenetikës. Në jetën time përgjithshme kam ikë rastet, tash me numër shumë të tam sot, që është më sepse në qelizat e fëmijëve të tij, domethënë persona individuale, ka një brezni që ka normale dhe ka brezni tjerë qelizat të cilët kanë një kromozom tjetër në genetikën e trupit të tyre.
Zoti Zeinullahu i përshkruan edhe personat me Down sindrom të tipit mozaik.
Se përket fatit, se përket historisë klinike, përfaqësive tjera që kanë tipi nëhën që ka tipin të slokativ dhe tipi regular i sindromi Down të sumin të një, është maj njërës e se këta si përka onës të inteligencë, si përka anomalive që për cilën, kam shtojnë dhe janë pak matë lirë. Të dhe sa kam në tipin mëzajcizu, mësë mëzajk, ta mund që unë e kom pasas ku përkënë në fakultet.
Por zënja Shabani thot se këta persona është shumë e vështirë të identifikohen.
Sa i përket tipareve, shumica duken, në më thonë, se cili fëmi i prekon me Down syndrom i ka karakteristikat e veta, se cili fëmi me Down syndrom për në gjam familje, po në shoqni identifikohen si tipat njej që duken. Dhe tek tipi mozaik, në më thonë, nuk vrehan shumë në tiparet, sa i përket syve, hundës, veshve, gjuhës, në më thonë, personat me Down syndrom si që identifikohen, kurse të tipat mozaik, në më thonë, nuk për gjojnë as pak me një tip me trizomit lirë që është.
Është shprehur zonja Shabani për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, juftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Nga Maqedonia sot e kemi një raport në lidhje me mungesën e transparencës së institucioneve, derisa nga materialet ndërkombëtare kemi një temë rreth lidhjeve të qeverisë së re të Greqisë me persona që kanë ndikim në Rusi. Institucionet në Maqedoni vazhdojnë të kritikohen për mungesë të transparencës. Një raport i publikuar nga Qendra për Analiza Ekonomike e nxjerr Maqedoninë ndër shtetet më jo transparente jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Nga 92 institucione, vetëm 3 soshe kanë publikuar raportin mbi shpenzimet e bëra. Korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu sjell detajet në këtë temë.
Transparenca institucioneve në Maqedoni është në nivelin më të ulët të mundshëm, madje ajo kryeson listën jo vetëm të shteteve të rajonit, por edhe më gjerë sa i përket mungesës së transparencës mbi shpenzimet financiare të institucioneve shtetërore. Kështu thonë të dhënat e Qendrës për Analizë Ekonomike, sipas të cilës nga 92 institucionet që shfrytëzojn fondet nga buxheti i shtetit, vetëm se 3 kanë dorëzuar raporte vate jo të plota mbi harxhimet e bëra.
Nasha ta analizën, në si të buxhetit kurisnici pokazhe deka samo 3 institucije od site imat publiska transparentnost na 30%, od 100%.
Analiza që kemi realizuar tregon se vetëm 3 institucione kanë publikuar shpenzimet financiare apo janë transparente. Buxheti është pasqyra e politikës fiskale të një qeverie. Andaj për funksionimin e saj normal, është më rëndësi transparenca, hartimi i politikave buxhetore dhe shpenzimet që bëhen për realizimin e tyre. Por fatkeqësisht kjo mungon në rastin e Maqedonisë. Ne jemi në grupin e shteteve që ofrojnë të dhëna minimale mbi shpenzimet buxhetore. Pra jemi në fund të shteteve në rajon, por edhe më gjerë, thotë Borxhe Trenevski nga Qendra për Analizë Ekonomike. Edhe njohësit e çështjeve ekonomike thonë se Maqedonia jo vetëm që ngec, por është lideres e i përket e mungesës e transparencës. Izeta Zeqiri ishte deputet dhe profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se mungesa e transparencës e varet që nga miratimi i buxhetit të shtetit.
Jo transparenca mund të shifët edhe gjatë hartimit të buxhetit të Republikës e Maqedonisë, që përfshin dikon 3 miliard euro, po më shumë ti, jo transparencë mund të vrejt edhe gjatë shpenzimit të parave publike. Shembull më eklatant është se Maqedonia është i vetmi vend të ku parlamenti do të thotë institucioni që kontrollon do të thotë edhe ekzekutivin nuk i shqirton apo as pak nuk i analizon raportet e revizionit shtetëror, të cilat raporte në fakt në mënyrë taksative i shkruajnë të gjitha lëshimet dobësit që kanë institucionet gjatë harxhimit të parave publike.
Thot Zeqiri. A i vlerëson se mungesa transparencës është lidhur ngushtë edhe me korupcionin. Aty ku nuk ka transparencë, kuptohet se lulzon korupcioni, thotë Zeqiri.
Normalisht, dhe më thënë, ajo është lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me aktivitete jo legale, elementet e jo transparencës është drejtë për drejtë lista me korupcionin e bardhë dhe korupcionin e zi që ekziston në Republikën e Maqedonisë. Kur them të korupcioni bardhë e kam fjalën për nepotizmin, kronizmin, kurse për korupcionin e zi janë përfitimet financiare që bëhen në emën të parave publike dhe në emën të pushteteve që bëjnë partitë të cilat janë u vetë në shtetë.
Raporti i Qendrës për Analizë Ekonomike mbi transparencën e institucioneve ka alarmuar edhe ndërkombëtarët, të cilët e kanë kërkuar më shumë rezultate nga ana e qeverisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian Naiv Orov ka thënë se transparenca nuk duhet të shihet si kusht të kyçë vetëm për integrimin në Bashkimin Evropian. Kjo është gjëja kryesore që duhet të bëjnë të gjitha shtetet moderna dhe shoqëri demokratike. Nuk mjafton të tregohet se vetëm sa para harxhon apo kurse në shteti, por si dhe për çfarë i harxhon ato para dhe cilat janë rezultatet, ka deklaruar ambasadoria Ivorov. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disa email që kanë rjedhur kanë zvuluar lidhje të ngushta midis figurave udhëhecit të qeverisë së re greke dhe njerëzve të afërt me ideologun radikal rus Aleksandr Dugin, si dhe me miliarderin e sankcionuar rus Konstantin Malofejev. Valona Tele e ka përgatitur për transmetim kronike në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Vëzhguesit e zhvillimeve në Evropë kanë kuptuar më njëherë se qeveria e re e Greqisë, e udhëhequr nga partia e majtë Siriza, mund të thyej solidaritetin e brishtë të Bashkimit Evropian në ndëshkimin e agresionit rus në Ukrainë. Emailet që kanë rrjedhur së fundi kanë zbuluar disa lidhje të gjata të Sirizës me ideologun e lëvizjes euroazianizmi Aleksandr Dugin, i cili ka lidhje me Kremlinin, si dhe me oligarkun rus Konstantin Malofejev, i cili besohet se ka financuar pjesën më të madhe të lëvizjes separatiste në Ukrainë. Anton Shekovstov, studiues i politikave të ekstremit të djathtë në Evropë, thot se simpatia për Rusin e Sirizas dhe partnerit të saj të koalicionit, Partisë së Grekëve të Pavarur, shkon për te normës për Greqin.
Pro-Russian sentiment quite widespread in Greece overall.
Ndjenja pro-Rus është mjaft e përhapur në përgjithësi në Greqi, por te këto dy parti, politika jashtme është haptazi pro-ruse. Fakti se kontaktet e para të kryeministrit të ri Alexis Tsipras kanë qenë me ambasadorin e Rusisë në Greqi, tregon se ata me gjas do të bëjnë përpjekje që të krijojnë një bashkëpunim më të rëndësishëm me Rusin, thot Shekostov. Në dhjetor të vitit 2014, një grup i hakerëve rusi, quajtur Shaltaj Boltaj, ka publikuar disa e-maile të marra nga Georgi Gavrish, mik i afërt me Duginin dhe zyrtar në lëvizjen euroaziatike të Duginit. Shumë nga e-mailet lidhen me përpjekjet e Duginit dhe Malofejevit për të krijuar një rreth të politikanëve dhe intelektualëve evropian të dashur me Rusin. Dhjetra e-maile kanë zbuluar bisedat midis Gavrishit dhe njerëzve brenda Sirizas, thot Kristo Grozev, specialist në çështjet e informimit në Evropën lindore. Mesazhet tregojnë bashkëpunim shumë të ngushtë për strategji, thot Grozev. Gavrish ka jetuar në Greqi për disa vjet deri më 2013.
Over those 5 years he had served as apparently as a
Gjatë atyre 5 vjetëve Gavrish ka shërbyer me sa duket si delegat për Duginin për të gjetur politikan dhe figura publike në Greqi që do të angazhohen në ideologjinë e Duginit, thot Grozev. Njën nga njerëzit e përfshirë në shkëmbime është Nikolas Laos, intelektual grek dhe këshilltari Sirizas, që ka lidhje biznesore me Rusin. Ai është partner i kompanisë ruse të sigurisë Rëtekno. Në njën nga e-mailet që kanë rrjedhur, Laos i ka shkruar Duginit, e di shumë mirë se si funksionon armiku dhe nën patronazhin tuaj, unë mund të sulmoj në mënyrë efektive dhe të rëndë. Dugin është po ashtu i lidhur me ministrin e jashtëm të Greqisë Nikos Kozias. Në prill të vitit 2013, Kozias, atëherë profesor i Universitetit të Pireut, ka ftuar Duginin që të mbajë një ligjërat për politikat ndërkombëtare. Gjatë asaj ligjërate, Dugin ka thënë se Greqia nuk duhet i bashkohet Unionit Euroaziatik të udhëhequr nga Rusia, por duhet të luaj rol në rikrijimin e arkitekturës së Evropës dhe të formojë një pol lindor të identitetit evropian brenda Bashkimit Evropian së bashku me Serbinë e të tjerët. Përpjekjet e tilla të Duginit kanë fituar pak tërheqje derisa ai ka bashkuar forcat me miliarderin Konstantin Malofejev, një nacionalist rus konservator. Më 20 shkurt të vitit 2014, Dugin i ka shkruar Malofejevit një memo duke identifikuar partnerët e mundshëm kyç në Evropën Perëndimore. Në fund të majit 2014, Dugin dhe Malofejev kanë pritur përfaqësuesit e këtyre lëvizjeve, përfshirë Siriza në një konferencë sekrete në Vjenë. Në atë takim, thuhet se Dugin dhe Malofejev janë takuar me përfaqësuesit e Partisë së Lirë të Austrisë, të Partisë Ataka të Bullgarisë dhe të Frontit Kombëtar të Francës. Të gjitha këto janë parti të ekstremit të djathtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë sot se njerëzit që kryen krime makabre në Kosovë ende mund të jenë në vendet më të rëndësishme në pushtetin serb. Zoti Mustafa i referohet dokumenteve që posedon fondi për të drejtën humanitare në Serbi, e të cilat tregojnë qartë se me vrasjen e civilëve shqiptar në Rezal dhe Qikatov në vitin 1999, kanë marrë pjesë ushtarët e brigadës së 37 të motorizuar të ushtrisë serbe, komandanti së cilës asokohoj ka qenë shefi i tashëm i shtatëmadhërisë ushtrisë serbe, Ljubiša Diković. Në një postim në rrjetin social Facebook, zoti Mustafa ka thënë se pret nga qeveria e Serbisë të punojë në zbardhjen e krimeve. Tribunali ndërkombëtar i krimeve të luftës në ish Jugosllavie ka vërtetuar dënimet për gjenocid kundër dy serbëve të Bosnjës për rolin e tyre në masakrën e Srebrenicës në vitin 1995. Vendimi i sotëm është vendimi i parë përfundimtar për gjenocid në Hagë. Vujadin Popović, 57 vjeçar, dhe Ljubiša Beara, 75 vjeçar, ishin oficer të lartë të sigurisë në ushtrinë serbe në Bosnjë që pushtuan enklavën e Srebrenicës në korrik të vitit 1995, ku u vran rreth 8000 burra dhe djem musliman. Gjyqtari kryesues Patrick Robinson rikonfirmoi dënimet me burgim të përjetshëm, që shënon dënimin më të ashpër të dhënë ndonjëherë nga tribunali. Tribunali i ka vërtetuar edhe dënimet për krime kundër njerëzimit për Drago Nikolić dhe Vinko Pandurević, të cilët ishin dënuar me 35 dhe 13 vjet burgim, dhe zvogloi dënimin Radivoje Miletić nga 19 në 18 vjet burgim. Kreu i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se alianca duhet të përgatitet për sfidat të mututjeshme pas një viti të errët, të ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë dhe sulme terroriste në rrugët të Evropës. Stoltenberg i shpalosi raportin vjetor të NATO-s për vitin 2014 në Bruksel, tha se së shpejti do të shpalos edhe detajet se cilat shtete do të marrin pjesë në forcën e reagimit të shpejt, për të cilën liderët e aleancës u pajtuan gjatë samitit në muajin shtator. Ai tha se forca do të ndihmoj në përballjen me një ndryshim rrënjësor të mjedisit të sigurisë, por i bëri thirrje 28 vendeve anëtare për të mbrojtur angazhimet e tyre për të rritur sigurimet në mbrojtjen e 2% të prodhimit vjetor ekonomik brenda 10 viteve. Kievi dhe rebelët prorus kanë shkëmbyer akuza ndaj njëra tjetrës sot, ditë në të cilën ishte paraparë që në Minsk të Bielorusisë të mbahet një raund i ri i bisedimeve. Administrata në Donjeck ka njoftuar se 5 persona janë vrarë pasi që një predhe ka goditur një qendër kulturore, ndërsa dy të tjerë janë vrarë nga një predhe cila e ka goditur një tramvaj. Ushtria ukrainase ka njoftuar se 5 ushtar ukrainas janë vrarë dhe 23 të tjerë janë plagosur gjatë luftimeve të 24 orëve të fundit. Ushtria ka njoftuar se rebelët kanë përdorur mortaja, raketa, ndërsa kanë gjuajtur nga pozicionet e tyre në Donjeck dhe Luhansk. Zyrtarët pakistanez thonë se së paku 49 persona janë vrarë dhe më shumë se 30 të tjerë janë plagosur si rezultat i një shpërthimi në një xhami shiite në provincën jugore Sindh. Sulmi kanë gjarë në kohën e lutjeve të së premtës në zonën Dakidar, që gjendet rreth 470 km nga Karachi. Grupi militant sunie ka marë përgjegjësim për sulmin. Zyrtarët të sigurisë dhe ata mjekësor thonë se militantët e shtetit islamik sulmuan forcat kurde afër qytetit Kirkuk të Irakut, duke vrarë 9 persona, derisa bombardimet në Bagdad dhe Samara vranë së paku 21 persona. Militantët e shtetit islamik sulmuan pozicionet e luftëtarve kurd në jug perëndim të vendit, zona të kontrolluara nga kurdët. Zyrtarët thonë se një komandant ushtarak, generali Shirko Fatih, dhe 8 ushtar kurd u vranë nga ky sulm. Presidenti i parë jo komunist, i cili e ka udhëhequr Bullgarinë nga 1990 deri në vitin 1997, Zhelje Zhelev, ka vdekur sot në moshën 79 vjeçare. Leçvënësit bullgare kanë mbajtur një minutë heshtje me rastin e vdekjes së ish presidentit. Zhelev ishte përjashtuar nga Partia Komuniste Bullgare në vitin 1965 për shkak se kishte kundërshtuar pikpamjet komuniste. Pas rënjes së komunizmit, Zhelev kishte shërbyer si kryetar i Partisë së Djathtë Demokratike në Bullgari. Në vitin 2009, Zhelev ka shfaqur mendimin se Bullgaria duhet të transformohet në një republikë presidenciale. Dhan bllokun e lajmet për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.